Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казак расмийлери президент Алмазбек Атамбаевдин соңку сынына дагы жооп кайтарышты.
Кыргыз президентинин билдирүүсүнө Казакстандык бийлик жетекчилери, биринчи болуп Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Токаев Твиттердеги баракчасына Атамбаевдин билдирүүлөрү эки өлкө мамилесине зыян тийгизет деп жазды.
Казак-кыргыз чек арасындагы соңку кырдаалдан улам Кыргызстандын ички дүңөлүмү быйыл кеминде 0.13% төмөндөйт деп күтүлүүдө.
Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо, биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот.
Түркияга иштегени келген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны былтыркы салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушпайбыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Керембаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 каршы деп добуш беришти. Бүгүн аталган маселе боюнча депутаттардын алдына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип, аны колдоп берүүнү өтүнгөн. Мыйзам долбоорунда Кумтөргениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү тууралуу сунуш бар. Бул демилгеге каршы чыккандардын бири депутат Жанар Акаев.
Азыр эми уялбай айтып атат, мөңгүлөр азыр деле жок болуп кетпедиби? Эми ошону мыйзамдаштырып коюшубуз керек деп. Мен түшүнөм, бул жерде эки камок жок болуп кетсе анан ошол камок турат, ал келген мөңгү, булар ошол мөңгүнү тагдыры менен ойноп жок болуп кетти дейт. Мыйзам боюнча мөңгүлөргө тийгенге болбойт.
Документ ишке кирсе Кумтөргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтып, аны четке кагууну парламенттен талап кылып келишкен. Алар бир нече күндөн бери Ак Үй алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы 16 ноябрда болгон жардыроодон 11 киши курман болуп, ондон ашуун адам жаракат алды. Окуя негизинен этникалык тажиктерден турган Жамааты Ислами партиясынын лидерлеринин бири Атта Мухаммед Нурдун тарапташтары чогулган жерде болгон. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Хайрхана районундагы калабаны жан кечти уюштурган. Мерт болгондордун 9 полиция кызматкерлери, калгандары жай тургундар. Кандай окуя үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек? Улуттар уюмунун статистикасына ылайык, Ооганстандын баш калаасында эле жыл башынан бери негизинен талиптер уюштурган турган чабуулдардан 200 ашуун жакын тургун мерт кетти. Бүгүн Таласта 20 жергиликтүү тургун облустук акимчиликтин алдына чыгып, активист Шамбет Кубатбековду бошотууну талап кылышты. Кара Буура районунан келген тургундар мындай талап менен 2000 кишиден кол чогултканын айтышты. Аларды өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин аткарып жаткан Чолпон Төрөкулов кабыл алды. Ал чогулгандарды сабырдуулукка чакырып, активисттин кармалышына митингтерден эч тиешеси жок экенин белгилеп, Кубатбеков бюджеттин каражатын максатсыз колдонгон деген шек менен колго түшкөнүн айтты. Мурдараак жарандык активисттер Кубатбеков Таластагы митингтерди уюштурганы үчүн милиция кармап кеткенин интернеттеги социалдык тармактарда жазышкан. Эске сала кетсек, Талас шаарында 3 ноябрда нааразылык акциясы өткөн. Ага чыккандар таластыктардын дарегине президент Алмазбек Атамбаевдин айтканы сын пикирине нааразы болуп, анын кечирим сурашын талап кылышкан. Президенттик аппарат кечирим суроого негиз жок экенин билдирген. Митинг уюштурууга тиешеси бар деген негиз менен 3 активист улуттук коопсуздук комитетине чакырылган. Дүйнөлүк кызытмага каршы агенттик ВАДА Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүүдөн баш тартты. Мындай чечим ВАДАнын Сеулда 16 ноябрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бул Орусиянын Түштүк Кореяда кийинки жылы өтчү кышкы олимп оюндарына жана паралимпиадага катышпай калуу тобокелчилигин жогорулатат. ВАДА кеңешинин мүчөлөрүнүн пикиринде орус тарап өзүнө коюлган негизги эки талапты аткарган эмес. Алардын биринчиси Макларендин комиссиясы чыгарган бүтүмдү сөз жок таануу, экинчиси эл аралык текшерүүчүлөргө Москвадагы кызытмага каршы агенттикке кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү эле. Жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын олимпиада комитетинин президенти Александр Жуков
Такое впечатление, что
ВАДАнын чечимине таасир этчү сунуштарды даярдаган комитет атайлап биздин агенттикке аккредитация бербеш үчүн жасалган шарттарды ойлоп таап жаткандай деди. Русаданын аккредитациясы 2015 жылы ВАДАнын Ричард Макларен башында турган көз каранды эмес комиссиясынын баяндамасы жарык көргөн соң токтотулган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин колдоосу менен кызытма колдонуп келишкени жазылган эле. Москва мындай айыптарды мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын Руслан Казакбаев жетектемей болду. Мындай чечим бүгүн фракциянын жабык жыйынында кабыл алынды. Фракциядан Азаттыкка кабарлашкандай добуш берүү жашырын өттү. Буга чейин лидердин орун басары болуп келген Казакбаевке 15, ал эми Талант Мамытовко 12 депутат добуш беришти. Быйылкы президенттик жарышта бийлик талапкери менен негизги атаандаш болгон Республика Тажурт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ага башкы прокуратура 4 ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырыкташтоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ушул саатка болгон жаңылыктар.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки ток эми. Эртеңки кабар айтуулук учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарындыдагы эртең күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук. Борбордо 3-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу экен. Ал эми бийик тоолор айылдар түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска, күндүз 10 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Казак расмийлери президент Алмазбек Атамбаевдин соңку сынына дагы жооп кайтарышты. Казак сенатынын төрагасы жана тышкы иштер министри кыргыз президентинин соңку сөздөрүн саясий олдок сондук катары баалашты. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды экономикалык блокада деп атап, коңшу өлкө бийликтерин сынга алган эле. Бул билдирүү эки өлкөдө талкуулар жаратып, түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салуу керек деген суроо кайрадан көтөрүлүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалга шаршембиде өткөн туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында көңүл бурду. Президент өткөн айдан бери түзүлгөн кырдаалды экономикалык блокада деп атап, ал үчүн Казакстандын жетекчилигин сынга алды.
Но фактическая реальность такова, что
чынында бир айдан бери Казакстандын жетекчилигинин өзүн билемдиги үчүн биз башка өлкөлөрдөн, ЕАЭПтен ажыратылган болуп турабыз. Блокада Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишпей эле деп талап койгон үчүн гана жасалып жатат. Бизге башкалардын эрежесин таңылоонун кереги жок.
Требовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
Атамбаев казак жетекчилигин сындаган буга чейинки сөздөр үчүн кечирим сурабасын билдирип, блокада кесепетин Кыргызстан көтөрө алат деп ишендирди. Андан тышкары кырдаалды жөнгө салуу чарасын көрбөгөн Евразия экономикалык комиссиясына нааразылыгын билдирди. Кыргыз президентинин билдирүүсүнө казакстандык бийлик жетекчилери, биринчи болуп сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Токаев Twitterдеги баракчасына Атамбаевдин билдирүүлөрү эки өлкө мамилесине зыян тийгизет деп жазды. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, коңшу өлкөнүн президентинин билдирүүсүнө баа бере албай тургандыгын айткан. Бирок айрым саясат таануучулардын Атамбаевдин билдирүүсү саясий жактан туура эмес деген пикирине кошуларын да билдирген. Ошол эле кезде Абдрахманов казак өкмөтү кыргыз бийликтери менен мурда кол коюлган келишимдерди аткарууга ишенимин билдирген. Казакстандын башкы дипломатынын мындай комментарийине Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дароо жооп кайтарды. Кайрат Абдрахманов өзүн өзү карама каршы сүйлөп жатат. Эгер ал дипломат катары башка мамлекеттин башчысынын айткандарына баа бере албайм деп айтканы менен чекит койсо макул болот элек. Саясат талдоочунун пикирине таянганы, мейли ал белгилүү болсо да, саясий жактан туура эмес деп айтылат кыргыз дипломатынын билдирүүсүндө. Бишкек менен Астананын бийлик өкүлдөрүнүн кайым айтышы эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу керек деген суроону кайрадан күн тартибине койду. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов мындай кырдаалда президенттин билдирүүсү мамиледеги чыңалууну дагы күчөтпөйбү деп чочулап жатат.
Биз казак эли менен көчмөн элибиз, тарыхыбыз мындай. Демократия боюнча деле көп деле тажрыйбабыз көп деле эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бир эки элдин бири бирибизге демократия кандай жакшы болот, коррупция көбүрөөкпү, азыраакпы деген эртерээк нерсе болуш керек да, бир дагы тарыхыбыз көбүрөөк болуш керек.
Ал эми Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормонулу болсо, президент Атамбаевдин билдирүүсү азыркы кырдаалга баа берди деген пикирде.
Ар бир дипломатиянын көндүмдөрүнүн ичинде калган сөздөр менен айтылбаган үчүн дагы чечилбей келген маселени дагы өзүнүн стили менен катуу айта алды да. Буну бир жагынан баалаш керек, бир жагынан чочулоо менен. Коңшу мамилеге байланыштуу байланышыбызда кандай болот деген чочулоону келтирсек, бир жагынан Евразиястын кандай бир союз, экономикалык союздун канчалык кандай бир союз, мамлекеттерге кандай пайдасы бар деген маанидеги сөздү ар бир саясатчы жүрөктүүлүктөн айта албайт да.
Өткөн айда Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөтүп, ага кыргыз бажысындагы аткезчилик себеп десе кыргыз өкмөтү аны четке каккан. Чек арадагы кырдаалдан улам кыргыз казак өкмөт башчылары бир нече жолу сүйлөшүүгө аракет кылып, андан майнап чыккан эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программабыз улантып, алдыдагы радио баянууста сөз болгон теманын эми экономикалык өңүтүнө кайрылабыз. Кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан улам Кыргызстандын ички дүң продукциясы быйыл кеминде 0.13% жоготууга учурайт деп күтүлүүдө. Мындай божомол жакында эл аралык валюта корунун адистери жасашты эле. Ушундай эле цифраны президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү дагы айтышууда. Экономисттер чек ара менен чогуу кыргыз казак мамилесин калыбына келтирүүгө бийлик аракеттер жасабаса тез көрсөткүчтөр өсө бере тургандыгын болгошот. Бул жаатта кабарчыбыз Самат Жумакадыров экономист Эркин Абдыразаковго айрым суроолорду узатты.
Кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдан улам алгачкы эле суроо ички дүң продукциябыз 0.13% жоготууга учурап жатат деп айтып атпайбы? Эми бул көрсөткүчтөр чек эмес болсо керек.
Албетте, мына өзүңүз эле туура баалап өттүңүз. Мына күнүмдүк чыгымдын өсүп жаткандыгы, анан экинчи жагынан баягы башка биздин Кыргызстандын өнөктөштөрү, ошол эле Казакстандын өзүндө жана Россияда башка өлкөлөрдө бар эмеспи? Алар эгерде убагында өзүңөрдүн милдеттенмелериңди аткарбайсыңар деп штрафтык санкцияларды кое турган болсо, анын көлөмү дагы өсө тургандыгы көрүнүп турат. Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо, биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот. Анын баардыгын жана мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна да кайрылышкан, ал жерде каралды, бирок мындай конкреттүү кадамдар болгон жок. Себеби дегенде ал жерде Кыргызстан, Казакстан экөөнүн ортосундагы бир евразиялык биримдикке кирген эки өлкө дагы ошол негизге кабыл алынган келишимдерге, уставтарына жараша өздөрүнүн мамилесин, ички мамилесин чече алган жок. Ошол маселени өзүңөр дагы чечсеңер болот дегендей ишарат келтирип койду. Бул жерден эки мамлекет дагы экономикалык маселелерди чоң саясатка айландырбай, экономикалык мамилени өз жайына койбосо эки тараптын зыян тартары көрүнүп калды.
Бирок азыркы маселени мисалы үчүн азыркы маселени ушу саясатчылар саясатка айланып кетти деп мамлекет башчысы казак башчы менен жекеме жеке жолугушуп мындайча айтканда кечирим суроо менен гана жай кара алат деп ачышпады беле? Эми президент Атамбаев да кечээ күнү бул жагдайда так түшүнүк берип эч кандай кечирим суроо болбойт деди. Ошол эле учурда жагдайга арачы болот деп үмүт кылган мына Евразия экономикалык бирлиги, сиз айткандай эле дүйнөлүк соода уюму дагы эч кандай жыйынтык бербей жатат. Демек кандай болот мындан аркасы?
Мындан ары биз эгерде эки тарап тең ушу таптакыр жетекчилер бир келишимге келе албастан элдин тагдыры менен ойной бере турган болсо, албетте жеке ишкерлер же болбосо министрликтер ушул кетип аткан өлкө башчысынын ишаратын күтүп отурбастан дагы цивилизациялуу жолдору бар. Эл аралык сотторго, арбитраждык сотторго да кайрылса болот. Себеби дегенде ага биздин укугубуз бар. Ошол эле Евросоюздун ичине кирген, Еврокомиссиянын өзүнө кирген өлкөлөрдүн ичинде дагы бири бири менен келишимдер бар да. bir belgülü bir ölçümde bizim özümüzdeki moynumuzda alan milletlemeler var. Ошол милдеттемелердин аткарылбашы тууралуу так баана документтерди даярдоо менен кетиш керек. Анан экинчи жагы биз көнүп алдык баардыгын эле мамлекет ишенип алып өндүргөн товардын баардыгын эле чет жака ташыйбыз деп айтып атабыз. Андай туура болбойт. Себеби дегенде өлкөнүн ичинде эле мына аймактарды бир жакшы пример бар эмеспи? Ысык көлдүн жана Таластын майын, этси тазыктарын биз байма-бай мына түштүктө эле өзүбүз мына ошо жашайын. Жакшы чоң гипермаркеттерди ачып ошондо толук эң жакшынакай товарларыбыз турат, эл деле барып алып атышат. Ошол эле интеграцияны ошол эле Таласка, Нарынга, Ошко, Жалалабадка, Баткенге эмне үчүн жасасак болбосун? Органикалык жакшы өнүккөн биздин таза товарларыбызды Кытай башка өлкөлөрдө билет. Биз альтернативдүү жолдорду издешибиз керек. Эми баягы темир жолду салып ийебиз тигүү деген албетте бул келечектин иши. Биз өзүбүздүн ички резервдерибизди толук кандуу ишке ашырбай турган болсок, биз албетте Казакстан деле жаңы карап отуруш чек арага барып алып жана анда чоң чыгымдарга кетпешибиз керек.
Дагы бир суроо мынакей.
Жанагы чыгымдарды төлөп берүү боюнча комиссия иштеп атат да өзүңүздөр да мына макалада деле айтылды. Бул жерден жанагы салык башка маселелерди байма-бай жакшы эсептеп чыгып тез аранын ичинде бербесе дагы биздики адатыбыз бар. Чечим кабыл алып коет, бирок акча жок тигүү деп телем издеп кете бермей адатыбыз бар. Мына ушул жагынан дагы эски ошибкалар кайталанбаса деген тилекти билдирет элем.
Эркин мырза, мына рынокту Кытайга бурабыз деп да жатабыз. Президент бул кадам эффектин берерине бөркүндөй ишенип жатат. Ал эми сиздин экономист катары көз карашыңыз.
Бул жерден биз Кытай менен ансыз эле соода кылып келгенбиз, бирок Кытай толук кандуу биздин товарлардын баардыгын алган жок. Келгенде мына жанган кардалабыз баалын арабдан жакшы экен деп айткан. Бирок ушул күнгө чейин деле мындай чоң чоң көлөмдөгү партияларды биз камсыз кылып бере алган жокпуз. Экинчиси мына Казакстандын менен денонсация кылып ийбедикпи? Баягы өздөрүнүн беребиз деген долларын 100 миллион долларын тегерегинде жанагы оборудование тигуулардагы. Бул жагынан алганда дагы биз толук кандуу жана сертификаттарды жасап ушул эл аралык деңгээлде Кытайга жана башка өлкөлөргө алып чыгып сатканга азырынча даяр эмеспиз. Биз ошо Кытайлар сураган чоң көлөмдөгү таза сапаттуу азык оокаттарды жалпы мамлекет өзү чогултуп ошо жардам берип мындай продвижение деп коет, ошонун маселесин дагы чече элекпиз да. Бирок бул сөз гана жүзүндө кетип атат,
деди экономист Эркин Абдыразаков. Аны кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 депутат каршы добуш берди. Документ ишке киргизе кумтөргөн иштетип жаткан канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдук иш жүргүзүүнө мүмкүнчүлүк алат. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, бир нече күндөн бери бул мыйзам долбоору каршы абыялында нааразылык акцияларын өткөрүп келишти. Кабулдагы жардырдан 11 киши мерт болду. Ооганстандын башкасы Кабулда 16 ноябрь болгон жардырдан 11 киши курман болуп, ондогон ашуун адам жаракат алды. Жогорку кеңештеги республика ата жут фракциясы Руслан Казакбаев жээктемей болду. Мындай чечим бүгүн фракциянын жабык жыйынында кабыл алынды. Фракциянын азыркы кабарлашкандай добуш берүү жашырын болуп, буга чейин лидердин орун басары болуп келген Казакбаевди 15 депутат колдогон. Республика ата жут фракциянын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин ага башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, Бабанов фракция лидерлигинен баш тарткандыгын дагы жарылаган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды улантабыз. Түркияга иштегени келген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны былтыркы салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Алар негизинен өздөрүнүн кесиби боюнча, бирок көпчүлүк иштей алышпайт экен. Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будачиева мигранттар турмушунан алган кезектеги радио баянысын сунушат.
27 жаштагы мээрим Түркиянын Стамбул шаарына 4 жыл мурун бала багуучу болуп иштегени келген. Бир жыл үй жумуштарына иштеген соң студент таанышынын жардамы менен Түркиянын Сакария университетинин инженерия факультетине тапшырып, экзамендеринен өтүп кеткен. Буга ал иштеген түрк үй бүлө дагы колдоо көрсөтүп, кечкисин окууга барууга уруксат беришкен. Бирок мээримдин окуусу контракттык бөлүмдө болгондуктан бир жылдан кийин контрагын төлөй албай убактылуу токтотконго туура келген.
Университеттен приглашение келди. Приглашение менен консульстводон өйрөнчү деп не алдым. Виза берди. Ошол менен Турцияга кире билдим. 2 жыл мөөнөт берген. Бир бумажка берди. То есть ошо бумажка менен кайра келсем, кабыл алабыз деди. Иштеш керек болду. Ошол үчүн университет акча болсо окумакмын.
Маектешим Мээрим учурда түрк үй бүлөнүн 3 жашар кызын багат. Алган айлыгын жарымы менен Кыргызстандагы сиңдилерин окутса, калган акчасын өзүнүн окуусуна контрагына топтоп жатыптыр. Ал эми 66 жаштагы кыргызстандык Нарин Улукожа өмүр бою мектепте орус тили мугалим болуп эмгектенген. 3 жыл мурун Юксел Улукожа менен баш кошуп, учурда Туркиянын эски шеги шаарында турат. Социалдык тармакта Туркиядагы кыргыз кыз келиндердин интеллектуалдык сабатын жогорулатуу максатында пайдалуу маалыматтарды жазып бөлүшүп турат. Нарин эже жашы Нагарбай кыялындагы режиссердук кесипти үйрөнүү үчүн университетке даярданып жатканын айтты.
Кеч эмес, айлана, эмнеге кеч болсун? Окуган сайын илими күчөйт, окуган сайын дагы көптү билет. Ар бир адамдын бир койгон максатына жетмейинче болбойт. Мен өзү илгертен ошол жана кинематографта бир ордум болсо экен деп энтечимин да жаш кезден да. Болбоду, бала чака болду, иштеген эмелерим шарт туура келбеди. Эми азыр уже мынандай возможностьм бар да, чындыгында азыр ошол нерсеге бүтүндөй өзүмдү сарптаганга.
Түркияда кыргызстандык эмгек мигранттары негизинен өздөрүн кесиби боюнча иштешпейт. Буга түрк тилин мыкты билбегени жана Кыргызстандын дипломунун түрк билим берүү стандартына туура келбегени себепкер. Негизинен аялдардын көпчүлүгү үй жумуштарында, ал эми эркектер ар кандай кара жумуштарда иштешет. Орточо 400 доллардын тегерегинде айлык алышат. Адвокат Зайырбек Малашев өзү жогорку билимин Туркияда алган. Учурда Анкара шаарында кыргызстандык мигранттарга юридикалык колдоо көрсөтүп иштеп жатат. Ал Туркияда өз кесиби менен иштегиси келген мигранттарга коюлган талаптарды түшүндүрүп берди.
Мындай да, эгер бул жакка келип мугалим болуп бул жерде иштейм десе, же кандайда бир спеси боюнча, өзүнүн спеси боюнча, окуган спеси боюнча бир жерде мекемеге кирип иштейм десе, анын ал жерде иштей алыш үчүн ЮК тарапынан тектилиги керек. Ошо орутуга кириш керек болот, же өздөрү масалан Анкара университети, Хажеттепе университети өздөрү экзамен кылышат. Неме боюнча жок, өз алдынча частный келип окуйм десе ага кандайдыр бир неме жок, каалаган убагында келип окуй берет.
Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик университеттер. Бул университеттерде ар башка 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студент билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19000 ашык кыргызстандык катталган. Негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун айрым окуяларынан. Караколдо Иса Акумбаев атындагы медициналык коллеждин жетекчиси Анарбүбү Абсалиеванын өлүмүнө байланыштуу 1 жылдан бери тергелип келаткан кылмышы боюнча Каракол шаардык сотунун өкүмү чыкты. Аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбека баяндайт.
Каракол шаарындагы Иса Акумбаев атындагы медициналык коллеждин жетекчиси Анарбүбү Абсалиеванын өлүмү боюнча айыпкерге карата өкүмдү 15 ноябрда чыгарды. Анда кылмышка шектүү делип окуу жайдын башкы бухгалтери Раушан Мукамбетова кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү боюнча күнөөсүз деп табылды.
Кандай кылмышты кылгандыгын айтып жана көрсөтүп берген жагдайдагы окуя болгон жерге дал берди. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 82 беренесинин майкы иш боюнча өлтүрүштүн жүрүшүндө кылмыш окуясы, жасалган кылмыштын убактысы, орду, ыкмасы жана башка жагдайлары күнөөлүү жана кылмыштын жүйөлөрү далилденүүгө тийиш. Жогорулардын негизинде сот иш боюнча кылмыштын окуясы жана орду далилденген жок деп эсептейт,
деди Каракол шаардык соту Уланбек Суранчиев. Ошол эле учурда Мукамбетова экономикалык кылмыш боюнча айыптуу деп табылып, медколлежге таандык 200 000 сомду өз пайдасына колдонгондугу аныкталып, 6 жылга эркинен ажыратылды. Жаза мөөнөтүн азыр 12 жаштагы баласы 14 жашка чыкканда өтөй баштайт. Ошондой эле 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салынды. Мындай чечимди күтүп келген, сот акыйкат өкүм чыгарганын айыпталуучу Мукамбетованын күйөөсү Нурлан Бейшеналиев айтат.
Аялым, жолдошум меники ак экенин башынан эле билгем. Башынан эле тергөө туура эмес болгон деп мен эметкем, соттон акыйкаттыкты күткөнбүз, чындыгында күткөнбүз акыйкаттыкты. Акыйкат чечип берди сот. Рахмат ошол сотторго.
Нурлан аялын милиция органдары коркутуп өркүтүп мойнуна алдырып койгон деп алардын үстүнөн арыз жазганын билдирди. Мукамбетованын жактоочусу Руслан Жараев болсо, тергөө органдары бул ишти тыкыр иликтебей эптеп сотко өткөргөн деп. Сотто айыптоочу тараптын далилдери тастыкталбаган. Сот иштин ар бир пункту боюнча карап туура чечим чыгарды дейт.
Тастыкталган жок, караган жок аны. Даже ошол далилдер болуп тургандан кийин мыйзамда мындай деп айтылып отурат. Айыпкер мойнуга алса, ошону текшергиле деп мыйзамда жазылып турат. Ошол 81-ч статья негизинде ошол далил дегенди кимге бул ким аткарат? Прокурор аткарат, тергөө аткарат. Аны аткарылган жок, каралган жок. Мойнуга алып туруп мурдакы эптеп септеп эле сотко жөнөтүлүп отурат.
Ал эми маркум Анарбек Авсалиеванын жакындары Каракол шаардык сотунун чечимине нааразычылыгын билдиришип, ишти бир жылга созуп, убакытты алып, кылмышкер такталбай калгандыгын белгилешүүдө. Маркумдун сиңдиси Айсулуу Мухамбетова:
бул чечимди биз акыйкат чечим болот деп күткөнбүз, бирок мындай акыйкат биздин Кыргызстанда жокко эсе экен. Себеби деген көчө судья Суранчиев улан ушунчалык ушул бир жылдан бери ушул сот отурумун созуп отуруп, биринчи сурагындагы мойнуна алган, толук мойнуна алган жана видеодон көрсөтүп, видео көзөмөлүндө көрсөтүп берген, өзү кандай кылып сайып өлтүргөнүн көрсөтүп бергенин баарын четке кагып, далилдер жок, далилдер жетишсиз деп туруп, бул ишти деген именно ушул өлтүргөн 97-чи статья боюнча актап койду.
Айсулунун айтымында сот айыпталуучуларга ар кандай жагдайларын карады, кичинекей баласы бар, ден соолугу сыяктуу деген себептерди карады. Ал эми эжемдин окуучу кызы Томолу жетим калды деп ызаланды. Бул соттук жүрүштө акча роль ойноп кетти, дейт Айсулуу Мухамбетова.
Алар ошону да баласын да эске алышты, мунун деген несовершеннолетний бир баласы бар деп. А биздин алардын хоть атасы бар, энеси бар, тирүү. А биздин менин эжемдин кызы Томолу жетим калды, ал да несовершеннолетний. Бул жерде коррупция, акча роль ойноп кетти деп мен айта алам. Себеби деген акыркы 3-4 отурумда булар аябай спокойный, аябай мындай тынч, как будто уверенный болуп келе башташкан.
Маркумдун жакындары жакын арада облустук сот, жогорку сотко жана президентке чейин кайрылуу жолдошорун билдиришти. Караколдогу Иса Акумбаев атындагы медициналык коллеждин жетекчиси Анарбек Авсалиева 2016 жылдын 17 ноябрында 23 жолу денесине бычак сайылып, өз үйүндө киши колду болгон. Бул кылмышка шектүү деп ошол эле окуу жайдын бухгалтери Раушан Мухамбетова кармалып, тергөөдө шектүү жаран кылмышты мойнуна алгандыгы кабарланган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүгүн улантабыз. Нарын райондун Куланак айылында бешемби күнү памирлик кыргыздардын катышуусунда этнофестиваль уюштурулду. Анда этникалык кыргыздар менен жергиликтүүлөрдүн кара салттарындагы окшоштуктар жана айырмачылыктар көрсөтүлдү. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадырбай айтып берет.
Чакара!
Этнофестивалда бала бешикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу кыргыздын каада салттары көрсөтүлдү. Анда өткөн айда көчүп келип олтурукташкан памирлик кыргыздар негизги катышуучулардан болду. Маселен, бала бешикке салуу жөрүлгөсүн жаңы турмушка чыккан памирлик ширин ымыркайдын апасы катары катышса, дагы бир памирлик дарбыш бирге чыккан баласынын тушоосун кести.
Ошол биз жактан бир тушоо кескен жок эле, мында бар экен. Анан башка тою келин көчүргөн, келин алган, баары боз үй тиккен салттын баары бар экен эми. Биз жакта да ошол эле. Бешик той биз жакта да бар.
Памирликтерге каада салттарды көрсөтүүдөн тышкары шырдак жасоо, өрмөк согуу сыяктуу аялдардын кол өнөрчүлүктөрүн көрсөткөн мастер-класстар уюштурулду. Бул нерселерди болсо памирлик аялдар күнүмдүк аткарып жүргөн иштери катары айтышып, ал гана эмес өрмөк согуу менен киреше табышаарын белгилешти. Маселен, Дөөлөт аттуу памирлик аял өз жеринде өрмөк согуу өнөрүнүн чеберимин деп, бул ишти башкаларга үйрөткөндүгүм үчүн алар акысына мал төлөп берет, деди.
Бир ар бир 100 кишиге үйрөттүм жүз үйлүүгө. Ошо фамирибизде 100 үйлүү бар, ошонун баарыга мен үйрөтүп берген.
Бекер эле үйрөтөсүзбү?
Жок, акча эле үйрөтөм, бекер үйрөтпөйм.
Канча бир үйрөткөнүңүзгө канча алас эми? Мал менен эсептегенде
ошо. Мал менен ошо. Мал менен эсептегенибизде бир топоз, эки топоз боло.
Эки топозго үйрөтүп бересиз?
Эки топозго үйрөтүп берем.
Канча убакытта үйрөтөсүз эле малды?
Эми үйрөнгөн өз өнөрүдөн үйрөнө калса 5 күн, 6 күн, үйрөнбөгөнгө 1 ай, 1 апта үйрөтүп берем.
Ошентип, памирлик кыргыздар жаңы журтта жашоону өздөштүрүү менен бирге ата бабалары отурукташып калган памирликтердин каада салттары менен жергиликтүүлөрдү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болуп жатышат. Нарынга убактылуу көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда орус жана англис тилдерин компьютерде иштөөнү үйрөнө баштады. кыргызча окуткан мектептер үчүн мектепке чейинки даярдоо боюнча 480 сааттык программанын негизинде алар үчүн атайын программа иштелип чыккан. Эми алар Кыргызстандын шартына көнгөндөн кийин мектеп жашындагы балдары Нарын шаарындагы жатак мектебине которулушат. Ал эми чоңдору болсо кесипчилик окуу жайда атайын орто кесиптер боюнча билим алышат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева келечекте алар өз жандарын өздөрү багууга кылынып жаткан аракеттеди.
Компьютер окуйбуз деп атат, даярдап атышат. Булар бир группа, бир тайпа болуп окушат. Автослесарда окушат, машина айдаганды үйрөнүшөт, ошону ошол жактан окушат. Электрик монтёрдо окушат, слесарда окуйушат. Анан өздөрүнүн шыгына жараша биз ошол кесиптик лицейлерде, орто атайын багытта кесиптик лицейлерде биз азыр негизинен орто билим маанилөп атпайбы, ошонун бергенин баарын шыктарына жараша өздөрү каалаганын беребиз.
Памирлик кыргыздар Нарынга өткөн айда келген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды. Документ ишке киргизе кумтур иштеткен канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзүүгө уруксат алмакчы.
Тартылып жатат дегени жана мөңгүнүн учу так ошо учунда абляция зонасында ерит алар. Ошол улам улам жогору баратат да 3500 метрде турса ошо мөңгүнүн учу эри турган жери. Ал эми ал 4000 метрге жылды дегенде же 4200 жылды дегенде ушул баратат да.
Бул кечки Азаттан алдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, мындан сырткары куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаттары Аида Саляновадын инисинин өлүмүн иликтөөнү парламент төрагасы өз көзөмөлүнө алышы керек деп эсептешет. Бүгүнкү жалпы жыйында сүйлөп жатып, депутат Наталья Никитенко:
Должно быть проведено тщательное расследование.
Тыкыр иликтөө жүргүзүлүшү керек. Дастан Артисбекович, мен сизге спикерге катары кайрылып, ишти жеке көзөмөлүңүзгө алууну суранам. Иликтөө убагында толук, так жана таза жүргүзүлүшү керек деди. Ушул эле фракциянын депутаты Айсулуу Мамашева бул окуяда саясий себеп жок деген бүтүм эрте айтылганын белгилеп, ички иштер министрлиги шашылыш бүтүм чыгарбашы керек эле, себеби саясий иш эместиги далилденген жок, үйлөнө эч нерсе уурдалган эмес деди. Оппозициячыл саясатчы Аида Саляновадан бир тууган энеси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Ата мекен партиясы бул окуяны Саляновадын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар экенин билдирген. Милиция бул окуяда саясий себеп жок экенин кабарлаган. Кандай окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Түштүк Африкалык ортомчулар Зимбабвеге барышты. Зимбабведе кырдаал чыңалган бойдон кала берүүдө. Кичи аскерлер баш калаа Хараарени өз көзөмөлүнө алып, муну президент Роберт Мугабенин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан. Рейтердин Зимбабведеги кабарчысы ал жердеги окуяларды аскердик төңкөрүш деп сыпааттаганы менен, алар 93 жаштагы Мугабенин 37 жылдык башкаруусуна чекит коер койбосу белгисиз экенин билдирди. Армия болсо мамлекеттик төңкөрүш болбогонун айтууда. 14 ноябрдын кечинде армия өкүлдөрү президентти резиденциясында кармап, эки жака чыгуусун чектешкен. Андан тышкары бир топ жолдорду бөгөшкөн жана борбордук телевиденияны басып алышкан. Түштүк Африкалык маалымат каражаттары кабарлашкандай, президент Джейкоб Зума жөнөткөн арачылар Хараареге түндө барышты. Алар бүгүн Мугабе жана өлкөнүн аскери жетекчилиги менен жолугушмакчы. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Астана берүүчү каражаттан баш тартуу жөнүндө мыйзамга бүгүн кол койду. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон эле. Кыргыз тарап бул каражатка чек арадагы өткөрмө бекеттерди оңдоп, ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды курууну көздөгөн, бирок кайтарымсыз жардам кечиккени үчүн өкмөт лабораторияларды бюджеттеги каражатка бүткөргөнүн маалымдаган. Казакстан да аталган макулдашууну денонсациялоо кылуу боюнча мыйзам долбоорун даярдай баштаган. Москва Мадридтин Каталониядагы референдумга байланыштуу дооматын четке какты. Испаниянын коргоо министри Долорес де Коспидаль Каталониянын көз карансыздыгы боюнча өткөн референдумдун айланасындагы социалдык тармактарга тараган маалыматтардын көбү Орусиянын аймагынан жайылтылганын айтты. Ошол эле маалда ал мындай маалыматтардын Кремльге байланышы бар экендигине так далилдер жоктугун ырастады. Бул тууралуу Коспидаль Евробиримдиктин тышкы иштер жана коргоо министрлеринин 15-ноябрда өткөн жыйынында билдирди. Москва бул айтылгандарга жооп кайтарып мындай дооматтарды четке какты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 15-ноябрда жасаган билдирүүсүндө мындай далилсиз айыптоолор менен Испания соңку 10 жылдагы эң ири кризистен жарандарды алаксытууну көздөп жатканын билдирди. Испаниянын Каталония аймагы көз карансыздыгын 27 октябрда жарыялаган, анын алдында бул маселе боюнча Мадрид мыйзамсыз деп атаган референдум өткөн болчу. Буга байланыштуу Испаниянын борбордук өкмөтү Каталониянын автономия макамын токтотуп аймактык өкмөттүн президенти Карлес Пучдемон баш болгон жетекчилерин кызматтан четтетип 21 декабрга мөөнөтсүз шайлоо белгилеген. Тажикстандагы оппозициячыл катары эсептелген социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Зоировко кол салууну дүйшөмбү шаарындагы Сино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Полиция бөлүмүнүн башчысы Хабиб Кахоровтун айтымында учурда кылмыш ишин козгоого жетиштүү маалымат топтоо иштери жүрүп жатат. Социал-демократтардын лидерине белгисиз адамдар 9-ноябрда кол салышса да, маалымат каражаттарын окуя тууралуу бир аптадан кийин гана белгилүү болгон. Зоиров өзү кылмыш иши козголсо деле натыйжа чыгарын ишенбейт. Ал социал-демократиялык партияны 1998 жылдан бери ал негизделгенден бери жетектеп келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Керембаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда карап, бейшемби күнү кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 каршы добуш беришти. Документ күчүнө кирсе, Кумтөрдө канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизе айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтып, аны четке кагууну парламенттен талап кылып келишкен эле. Мына ушул маселе боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Бишкектеги студиябызда Илимпоз окумушту физикалык география боюнча адис Темиркул Эшенкулов менен маектешти.
Алтын казылган Кумтөр аймагындагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү өткөн 25 жыл аралыгында ээрип, күндүн ысышына байланыштуу 3-2 бөлүгү жок болуп бараткандыгын өкмөт өкүлдөрү белгилешүүдө. Мына ушул туурасында биз физикалык география жана картография боюнча адис Темиркул Эшенкулов менен маектешпекчибиз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушу күндүн ысышынан улам аталган эки мөңгүнүн 3-2 бөлүгү жок болуп кетти деп жатышат да, бул канчалыктан келе жүйөлүү?
Бул жерде эч кандай химиялык реакция жүрбөйт. Сунун формуласы жөнөкөй го H2O деген сыяктуу. Тартылып жатат дегени жана мөңгүнүн учу так ошо учунда абляция зонасында ээрийт алар. Ошол улам улам жогору баратат да. 3500 метрде турса ошо мөңгүнүн учу эрий турган жери. Ал эми ал 4000 метрге жылды дегендей же 4200 жылды дегендей ушул баратат да. Кайбир учурда жамгыр өтө көп жаайт же кар өтө көп жаайт. Анткени биздин мөңгүлөр өтө бийикте жайгашкан да. Синустун графигинде өйдө ылды жыла берет акырындык менен. Эми адамдын жанагы техногендик таасири гана ушул мөңгүнүн эрип жатышын тездетет, күчөтүп жиберет да. Демек ал эригени тез болот дагы мөңгүлөр кыскарууга кыйра тушуп калат.
Советтик окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 92 жылы аталган мөңгүлөрдүн аянты 720 миллион куб метрди түзгөн экен да, андагы муздун көлөмүчү. Азыркы учурда мына ошонун 400 миллионго жакыны гана калды деп болжолдуу жыйынтык чыгарып атышат да. Деги эле күн ушундай глобалдык ысып жаткан жагдайда мөңгүлөр мына ушундай тездик менен ээриши мүмкүнбү? Илимий көз караш менен алып караганда
өтө тездик менен ээриши деген кичине чындыкка кооштойт. Анткени булар өтө жогорку бийиктикте жатат, атпайбы? Эгерде тиги 2000 метрде жатса, 3000 метрде жатса, бул башка нерсе да. Анжакта жай кыска болот. Жердин астында да тоң жатат. Бир канча метр калыңдыктагы. Анжактан жана бака жылаан дегендер болбойт. Суук да. Анан кийин күн өтө кыска тиет. А жерде мына атайым о жерде турат го. Метеостанция турат мына Тянь-Шань деген атактуу метеостанция дүйнөгө белгилүү. Анан могул кызыл чекиттер ушул жерде жайгашкан мөңгүлөрдү байкоого алып атат. Температурасын, жылуу ылдамдыгын, динамикасын, кристалдашканын, анан күн радиация кандай тиет, анан баланстын баарын карап турат да, ошол менен анан катталат. Эми жанакындай эле Бишкек шаарына жааган кар сыяктуу эрип кетет деген мүмкүн эмес ал.
Сиз өзүңүз да 90-жылдары Илимдер академиясында мына ушул мөңгүлөрдүн жалпы абалын изилдеген институтта иштеген экенсиз. Ошол учурда аталган мөңгүлөрдүн жалпы масштабы, аянты, алардын калыңдыгы, бийиктиги кандай абалда эле? Анан азыркы мына 25 жыл өткөндөн кийинки өзгөрүүлөр боюнча изилдөөлөрдү салыштырып талдап көрдүңүздөр беле?
Эми мен ошо жанагы атлас деген түзүлүп жатканда ушул гляциология боюнча иштеген адистер менен иштешкен маалыматтарды чогултуп алып келип Давыдов мөңгүсү учуп турат. Эми 3730 метрде турса баш жагы 4900 метрде турат экен деңиз деңгээлинен. Эми ушул мөңгү 32 жылдан 57 жылга чейин 400 метрге чегинген дейт. Эми мында кайра маалымат бар. Бир мезгилде кар өтө көп жаап салып тиги мөңгүнүн калыңдыгы көтөрүлүп кеткен. 1 метр, 2 метр, 3 метр, балким 4 метр андан да көп болушу мүмкүн. А мөңгү болушунда ныкталышып тапталыш керек да. Ошондон кийин гана мөңгү дейбиз. Эгер ал тапталып калбаса аны муздук деп коебуз. Орусча айтканда снежник. Снежниктер да толук эрибей калат. Бирок көлөмү жайдын мезгилинде бир топ кыскарып кетет да. Алар балким ушул жагында айтып атышы мүмкүн. Снежникти. Снежник менен ледник эки түшүнүк.
Ошол эле кезде мынал сиз дагы белгилеп өтүп кеттиңиз, мынал техногендик фактордун таасири өтө күчтүү депчи. Бул мисалы үчүн ошол мөңгүнү барып атайын техника менен казбаган учурда дагы бир техногендик фактордун башка бир түрлөрү болушу мүмкүн. Мүмкүн абага чыгып жаткан бир уулуу заттарбы же башка кандайдыр бир башка жолдор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр алтын казылып жатат. Кандай мүмкүн болуучу ушу терс таасирлери болушу мүмкүн да, ошо музду эритүүгө түздөн түз таасир эте турган.
Көмүр казасыңбы, же алтын казасыңбы, аны күрөк менен каза албайсың да. Техника менен казасың. Демек техника иштеп аткандан кийин түтүн чыгарат. Андан башка ал кыймылдап титирегенде жанагы вибрация болот да. Канча оор жүк көтөргөн машиналар, эми аларды айта албайм канча салмак, жок дегенде 50-60 тонна көтөрсө керек да. Ошолор жүрүп келатпайбы? А жерде канча машина иштейт? Жок дегенде бир суткасына 50-60, 70-80, балким 100 машина иштеп атат. Туурабы? Экскаватордун бир канчасыга салып атат. Анан кийин а жерде тоң жатат жердин астында. Ошол грунт менен астында 1 метрден кийинби же 20.5 метрден кийинби, 2 метрден кийин түйүлүп тоң жатат, муз жатат. Анан кыймылдайт да барды. Булардын таасири. Мындан башка жанагы иштеп аткан жерде ар кандай чаң асманга көтөрүлөт. Анан кийин температура кескин айырмачылык болот. Ушунун баары таасир бере берет.
Бирок ошол учурда мына экологдор да маселе көтөрүп келишкен эле да, мына ошол карьерлердин ичинен чыгып аткан калдыктар, тоо тектери, топурак, башка нерселердин бар жогу чыгып туруп, ошол мөңгүнүн үстүнө төгүлүп жатат. Бул ошонун негизинде мөңгүнүн эришине түздөн түз таасир этип жатат деп. Мына ошонун нерсени алдын алса болот беле?
Жок, бул эгер мөңгүнүн үстүнө төксө, анда анын эригени аябай тездеп кетет. Муну атбал деп коет. Атбал бөлөчү калып барып төгүш керек эле. Ал жака жанагы сарыккан суу, сарыкынды суу же кардын эриген сууларын баары кирбеш керек. Эгерде жанагы мөңгүнүн үстүнө жанакылдар төксө, ал жанагы казып аткан жерде ар кандай газ чыгат. Химиялык элементтердин түрлөрү көп болот да. Алардын да таасирлери болот да. Ал жанагындай казып атканда мөңгүнүн үстүнө төгүш мүмкүн эмес. Аны ташыш керек болчу.
Кен казуучу компания ошо карьерлердин ичинен чыгып жаткан калдыктарды, тоо тектерин ошол мөңгүнүн үстүнө төгүп жаткандыгы ырастала турган болсо, далилдене турган болсо, анда муну мына ошол мөңгүнү атайлап жок кылуу катары кароого мүмкүнбү? Деги эле анда кен казуучу компаниянын жоопкерчилиги түздөн түз каралыш керекпи мындай учурда?
Bunun негизи экологиялык кылмыш болуп эсептелинет. Аны масштабы канчалык, ошого жараша кең казып аткан компания жоопко тартыш керек. Эми үйүңдөн чыккан акирчикерди сен сууга төккөнүң болобу? Мөңгүгө алып барып төккөнүң болобу? Эми анда ар кандай заттар чыгып атат да. Ар кандай топурак, ар кандай таш, кумуш агылдар, эми ошолорду түзүп аткан ар кандай элементтер бар. Дайыма жерди казып атасың ар кандай жол менен. Сөзсүз түрдө аяктан газ чыгат.
Деги эле айтылып атат да, мына ошо мөңгүнүн астында алтын болушу мүмкүн. Кен казуучу компания мына ошо алтынга жетүү үчүн ошо мөңгүнү башка жака көчүрөбүз деген демилгени көтөрүп жатат дейт. Деги эле ошо алтынды алуу үчүн мөңгүнү башка жерге коопсуз жайга көчүрүп сактап калабыз деген акылга сыярлык демилгеби өзү?
Жок, бул эми акылга сыйбаган нерсе. Мындай болушу мүмкүн эмес. Анан эми бул боз үй эмес да. Кыргыз шашып бушуп чечип эленен төбөсүнө атына өгүзгө жүктөп эле тиги ак сайга же арпага же чаткалга барып тиге койгондой. Бул мөңгү деген ыйык нерсенин бири. Козголгон сайын эле бул четинен кетилип берип турат.
Мөңгүлөрдү талкалоого бир шылтоо деп кабыл алсак болобу?
Шылтоонун башаты деп кабыл алсак болот. Шылтоонун башаты. Анан негизи дүйнөнүн тарыхында союздук мындай эмес эле. Шахта жол менен ташыш керек да. А шахта камяк үчүн аябай оор турат. Ага канча карагай кегип тиреп капталдардын үстүн тиреп отуруп анан кийин жанагындай вагонеткаларды коюп түшүп барып жумушчуларды иштеп анан уруданы казып анан вагонетканы сыртка чыгарып андан самас балдарга салып ташыйт да.
Демек сиздин оюңуз боюнча бул ошо Кумтор кен казуучу компаниясы мына ошол шахталык жол менен ичинен казбай ошо сыртынан
бул жеңил да аябай. Анан бул аябай арзанга түшөт.
Сурап
терешеси көп болот. Бирок табиятка залакасы аябай чоң болот. Демек жанагынча метр калыңдыгы мөңгүнү алыш керек болуп атпайбы? Эгерде шахта жол менен каза турган болчу болсо жанагынча салмактагы мөңгү басып да турат да. Басып да турат да. Анан ошол жагына эске алып анан биздин ак үйдө, көк үйдө, кара үйдө отургандар менен жакшылап тил табышып алышкан да.
Айтсаңыз ошол эле учурда мына ошо мөңгүлөрдүн жака белинде Петров көлү жайгашкандыгы белгилүү да. Мына ошого байланыштуу да кандайдыр бир экологиялык көйгөйлөр айтылып келет. Буга байланыштуу сиздин оюңуз кандай?
Ошол көл Кумтордогу комбинатка суу берип атат. Ал жерде суу өзү өлчөнгөндө метр куб секунд менен өлчөнөт да. Бир секундда канча куб метр суу комбинатка кетиш керек. Жанагы урууданы ташып келгенде жанагы чоң самбас балдар аны төгүп салат. Анан кийин комбинатка баратканда ошолордун баарын тең жууйт аябай жапжакшы. Топурак эменин баарын бүт ылайым ылайынын баары кетиш керек. Анан барып анан тиги талкаланат анан. Анан үчүн абдан чоң көлөмдөгү суу кетет. Петров көлүнөн канча көлөмдө сууну алып турат тиги комбинат. Муну эч ким билбейт. Ушул суу жана келишимде каралганбы? Ошо комбинат иштегенден тартып канча көлөмдөгү суу кетти? Муну ушуга чейин эч ким айтпайт да. Ушундан суарат. Эмне үчүн ошол келишимде бар муну айтпай атат? Бул дагы могул жерден суу алгандык үчүн дагы жана бизге акча каралыш керек. Азыр биз рынокто жашап атабыз да.
Чоң рахмат. Биз алтын казылган Кумтор аймагындагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн ээришине байланыштуу маселени талкууладык. Биз менен физика география жана картография боюнча Адис Темиркул Эшенкулов маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезекте Куугунтук Курмандыктары радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн берүүнүн автору Бекташ Шамшиев 1937 жылдары эл душманы катары камакка алынып атылып кеткендердин бири Муса Керимкуловдун өмүрү жана тагдыры жөнүндө айтып бермекчи.
Муса Керимкулов колхоз курулуш үчүн убакты саатын аябай совет бийлигинин кызматын кылып жүргөн кезинде жалган жалаанын курмандыгы болуп ак жеринен атылып кетерин ойлобосо деле керек. Антип жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган канча азаматтар ак жеринен айыпталып атылып, асылып жок кылынды. Алардын так саны эмнегиче белгисиз. Кайсы бир оюндагысына ачык айткан чала сабат дыйкандын, кайсы бир жыйында колхоз менен совхоздор жыл санап өсүүлөп жатат. Колхозчу менен жумуштардын жашоосу жакшырып жатат деп атышат. Кана жакшырганы, кана колхозчу менен жумушун жыргап кеткени. Улуттардын тең укугу деп баш мыйзамга жазып койгону менен тең укуктуу болбой атпайбы деген сөз үчүн 6 жылга абакка кесилгени. Массалык кыргындын бери четте турган гана мисалы. Минтип ачык айтпай тапшырылган ишти так аткарып, оозун басып жүргөн азаматтардын миллиондору Сталиндик кандуу жазалоого туш келди. Тергөөчүлөр менен соттоочулар мыйзамдык эреже тартипти эсине албай, жазалоонун конвейердик системасын таап алышкан. Белгилүү бирине тааныш бөлүк айыпталуучунун аты менен фамилиясы гана өзгөрбөсө, айып менен жаза бип бирдей оп окшош. Муса Керимкулов ошондой опсуз машинага туш келген. Түндөсү келип кармап кетишип, түндөсү атып жок кылышып, мамлекеттик кылмыштын изин жашырып, ак жеринен жазага кириптер болгондорду кара жер алдына жашырышкан. Андай массалык мүрзөлөр белгисиз бойдон калып кетти. Совет бийлигинин эң оор кылмышы ушу азырда толук ачылды элек. Репрессия курмандыктарынын так тизмеси, аларга коюлган айыптар, качан кайда жашырылганын так чагылдырган эстелик китептер да чыга элек. Ортодо убакыт мезгил өкүмүн чыгарып, кандуу кылмыштын изи сууп баратат. Ошондой аты унутта калып келаткан бир азаматтын деректайынын бизге Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги Сартбай Дубанбаев абабыз айтып берди. Жолдун алыстыгы, колдон буттан алган карылык агарбай Сартбаева Муса Керимкулов тууралуу айтып бергени азаттыкка келиптир. Былтыр 1916 жылкы үркүн тууралуу кызыктуу эскерүүсүндө Сартбаева азаттыкка келип айтып берген.
Немиштерде бир айтып кете турган нерсе бар да. Биздин кошунабыз Керимкулов Муса деген киши башкарма болгон, айылдын башкармасы болгон. Колунда жанагы ачарчылык болгон, 30-30 жылдары өкмөштө болгон ачарчылык болгон жылдары болгон экен. Эми бул киши ошол жылдары өзү коммунист. Айылга келген бир эки компас алдырды жанагы саман кирпич менен. Эми ошол компанын тиягынан биягына чейин эки атты караба менен өтүп кете турганда ошондо эки компас алдырды. Ошол ачарчылык жылдарында анан кийин кеминде кайрымарк деп аталып калышы жер кездеген суудан дарыядан жерди сугартыш үчүн бир жакты өздөй 3 километрге чейин канал каздырган. Ошол кайрымарк деп ошондо ал канал азырдагы ошону менен өңдөп алып сугарып атышат да кайрымарк ошонун атында калган. Биздин колхоз ал учурда Эркиндик колхоз деп аталчы. Анан ошол киши кийинчерээк ошол жерге суусунда тактатилгич плерам курдурган экен. Анда свет деген машина деген жок да эчтеке жок да. Ал эми ошол тактатилгичи менен кийин көпкө чейин пайдаланып жүрдү, кийинерээк түрүндө жок кылып коюшту. Өйдө кара жанагы суунун күчү менен жогору эки ара жогору көтөрүлүп тегинде кара бир чөт жогору көтөрүлүп бир чөт ушинтип тактатылгыч жанагы капала салдырып аткан элдин жана үйгүрүп аткан тактайлар ошондон алынды да. Анан ал киши дагы кеминде бир 3-4 гектар жерге там салдырган да. Анын ичинде уй кана, ат кана, кой кана жана башкалар уста каналар ушулардын баары бар да. Ошентип эмгек кылган киши. Анан кийин ал кишинин көтөрүлүп тиги обл зоо болуп кетти. Машина турчу элек. Обл зоо болуп кетти. Анан 1938 жылы анда мен 6 жашта элем. 2 атчан киши келди. Күздүн күнү дың сууп калган учур болчу. 2 атчан киши келди. Жанында кылычы бар корстар дем. Жанында кылычы бар, жанында мылтыга сынып жүрүшөт. Төбөсүндө бир таарга окшогон чоңшогон чүртөгөн немеси бар. Тумак неме кийип жүрүшөт, баш кийим кийип жүрүшөт. Маңдайында ошо көзүмө көрүнүп турат да, ошо маңдайында жанагы жылдыз. Кызыл жылдыз, чүпүрөктөн кызыл чүпүрөктөн жылдызы бар ушулар. Анан ар жакта бир эки жер там контор бар эле. Аялы Чөнтөк деген киши, анан барып мени менен тең Бакир деген баласы бар эле. Үчөөбүз бардык, тилишин алып бардык, анан бирдеме бирдеме болуп кагаз жаздырды. Анан кийин келип анан айдады, алдыга салып айдап кетти. Көрсө бул жанагы Трамп партиясынын мүчөсү деп камалган экен, ошентип караланган экен да, тигилер кат жазган экен ушинтени көрө албастыктан. Анан кошо баласын тиги ыйлап ошентип атат, анан тиги ат менен айдап барат, токтой алып туруп, анан кийин Бакир деген баласын жерден эңип ала коюп туруп, анан мен келем деп анан ыйлап баланча болду. Ошондой болду, баталек эле мен эчкандай кимге күнөө кылган эмесмин, ыйлабай тургула да. Нур деген уулу баласы бар эле,
чоңоюп калганда 17-18 ушундай жүрүп калган бала сыгырлар дарытынан кетти. Атам ат менен анан караколго айдап кетишти. Караколго айдап барып анан атам эртеси келгенде болду, караколдогу түрмөгө камап ташташты. Ошо ойдон жок болду. Ана келет жок, мына келет жок болду да. Ушундай болуп репрессия ушундай башталды.
Бала чакасына кийин куугунтук кылышпады.
Анан кийин бала чакасы бул репрессия болгондо репрессиядан тиги үйдүн ээси репрессия болуса үй бүлөсү андан жаман кордуктарды көрүштү.
Муса Керимкуловдун артында калган балдарынан жалгыз Закелегени ушу таптат бала чакасынын маңдайында. Атасы тууралуу билгендерин айтып отурган эненин кебин угалы, Ак суунун Сарыгамыш айылынан түптөгү кызынын үйүндө отурганын айтып, Закелегени бала кезинде калган элес булас окуялардын жибин мектеп чубады.
Атам мен кинекей сактылы 5 балалы болгондо, 5-өбүз тең майда. Мен 4 жашка чыкканда бу Караколь совхозуна управляющий болуп көчүп барганды бир эсимде. Ошол жерден шаарга көчүп барды. Бир Караколдо 2 этажда бир демоол иштечи билбейм, райзоо дейби. Андан бир кан деген сарттын үйүндө турду, бай сарттын азыр ишкол болуп калбады. Андан анан ырдык айдады Караколдон. Дуңгандардын тилин билесиң деп Караколь ырдыкка 2 жыл турду келсебет болуп. Андан эле келек этажга 36 жылы келсебет кылып көчүрүп келди дагы. Мен эс тарткан убакта керек этажын биринчи окудум, атам келсебет. Андан керек этажда 2 жыл туруп кайырмарыкка 37 жылы башкармалык көчүрүп айылыбызга. 4 күнүм кайырмарык башкарма отурган. Бир күнү келип эле анан милициялар түн ичинде келип эле алып кетти. Камайт экен, камайт экен деп аңыш болгондо туугандары качып тур, качып тур десе, жок качпаймын, мен партиямын, качпаймын деп эле түн ичинде эле келип милициялар алып кеткен. Анан Караколдун түрмөсүнө 2 ай кармап туруп эле Караколдун башына, жол болоттун башына алып барып аң казып эле ошол жерден түрмөдөгү кишилердин баарын алып барып атырып тирүүсүн тирүүлөй көмдүбү билбейм, көм салтыр кийин менден кийинки бир тууганым биринчи окуп атканда кеткен түрмөгө. Ошол изилдетип Сталин акталгандан кийин изилдетип Москвага жазып антип минтип архивден чыкты. Ак суудан кийинтип ошол Караколдун башына 2 айдан атып салыпты. Бир тууганым аспирант окуп атканда изилдетип алайды көрүпсүң контурдун баласын деп аны дагы. Мени деле кыйын иштеп Сарыгамышка күйөөгө келип, азерден иштеп алсам депутат кырышса, бул депутат болбой, контурдун кызы деп мада далайды көрсөтүшүп, анан антип минтип ак салгандан кийин анан жакшы бир тууганым кандидат наап болуп турганда 42 кишинде өлүп калды. Андан кийин эмне болгонун билбейм, билбеткен киши жок. Ой баарыңа эжек пенсия кесип келгенде өзөргөндөн пенсия үй алды, энесине үй алды. Өзүнө атылганына карап үй берди, канча акча берди, бербесе койсун. Анан бир туугандарым баары бирлен мен калдым. 92-ден айрылмайын, билгеним ошол. Ташкенден окуп келди, Алматыдан окуп келди, өзү жетим калган экен. Тили карап жол жүрүп анан ошентип атылып кетти. Анын энесинде көргөнүбүз жок. Энебиз жакын өлдү, бизди тарбиялап окут күйөөгө берип мени элим алып дегендей керүү иш алып маяктан суу ичип турабыз.
Коопсуздук кызматынын архивинде сакталып калган кылмыш иштерине баам таштаган адам 30-жылдарда репрессия курмандыктарына РСФСР кылмыш жаза кодексинин 58-чи биренесинин 10-чу бөлүкчөсүн гана колдонушканын байкабай койбойт. Бир нече бөлүкчөлөрдөн турган ичигенен бул бирене боюнча совет бийлигине каршы иш аракет жүргүзгөн, бийликти жаманатты кылган, кайсы бир фашисттик мамлекеттин пайдасына тыңчылык кылган, совет бийлигин кулатууга аракет кылган сындуу айыптуулардын тагдыры чечилген. Камакка алуу, атуу өкүмү жалгыз биренеге байланып чыгарылган. айып канчалык айран калтырчу ойдон табылган опсуз болсо да, суроктагылар кыйноо, урттук мокторго чыдабай макул болуп колун коюп беришкен. Мына ушул ажал конвейерине айланган РССР кылмыш жаза кодексинин 58-биринесинин 10-чу бөлүгү Совет бийлиги менен кошо жок болду окшойт. А бирок анын айынан Кыргызстанда 40 миңге жакын адам атылып камалып сүргүнгө айдалып, жакындары кызматка алынып кодланып келди. Муса Керимкуловдун тагдыры да мына ушул кандуу жазалоонун капканына туш келип, ак жеринен атылып, үй бүлөсү, жакындары куугунтукталып, арадан 20 жыл өткөндөн кийин акталды. Аксуу районунун кайрыма арык айылында өткөндү эскерүү жаңы муунга кыргыз элинин бир кылым илгерки тарыхындагы эң оор учур үркүн музейи түзүлгөн. Айыл активисттери репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтарды да чогултушууда. Муса Керимкулов сындуу ак жеринен катаал жазага туш келген кайрандарды эстеп, алардын жасаган иштерин кийинки муунга айта жүрүү аракети кийинки жылдары азастан жанданууда. Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсү да мына ушундай максатты көздөйт. Кадырлуу армандар, сиздер 1938 жылы репрессияга кабылган Муса Керимкулов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы Азаттыктагы кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.